Přátelé, dostáváme se k šesté a poslední části Jeremiášova proroctví, která zachycuje Hospodinovo slovo, jež prorok Jeremiáš vyslovil v Egyptě. Můžeme říct, že je vyslovil vlastně už v posledních dnech svého života. Posledně jsme si ve 43. kapitole tohoto Jeremiášova proroctví četli, jak na Hospodinovo slovo reagoval ten zubožený judský lid, který už neměl téměř nic. Ani svou zemi, ani žádný majetek, ani své vůdce, kteří by ho vedli tou správnou cestou, ať už duchovní, nebo politickou, nebo vojenskou. Přáli si sice slyšet Hospodinovo slovo, vyhledali proroka a Hospodin jim to slovo dal, ale oni se drželi zažitého způsobu života, svých vlastních představ o bezpečí. I když zpočátku slibovali, že Hospodinovu odpověď budou brát vážně, ať bude dobrá nebo zlá, jak tam říkali, přesto nakonec, když Hospodinovo slovo bylo vyřčeno, prohlásili, že Jeremiáš klame a rozhodli se po svém. Problém byl v tom, že Jeremiáš jim neříkal to, co chtěli slyšet. Báli se totiž pomsty Kaldejců a bezpečí chtěli hledat v Egyptě. Jeremiáš jim ovšem řekl pravý opak, než si přáli. Zůstaňte tady, osídlete tu zemi, která je teď vylidněna a spustošená. A Hospodin říká, já vás ochráním, já vám tu požehnám. Zaslíbení, nezaslíbení, požehnání, nepožehnání, lidi mají prostě strach. Jdeme do Egypta, tam vždycky bylo bezpečněji. Zbalili celý zbytek lidu, včetně proroka Jeremiáše, trochu násilím nebo násilím prostě, a vyšli. I když Jeremiáš byl na této cestě nedobrovolně, přesto pokud dostává Hospodinovo slovo, nemůže si je nechat pro sebe, ale zvěstuje je těm, kteří jsou kolem něho jako poslední zbytek národa. Ta malá část lidu, která byla v judské zemi ponechána, ta teď utíká. V textu, který jsme si u Jeremiáše přečetli posledně, náš Megí upozorňuje ještě na jednu velmi zvláštní věc. Totiž město Tachpanchés bylo nedaleko země Goshen, nebo Gezen, kde se kdysi dávno před staletími Jákobovi potomci rozrostli v mocný národ známý pod jménem Izrael. Pokud si vzpomínáte na tu historii, Izraelci se pak v Egyptě stali otroky, poté co faraon, který znal Josefa, zemřel. A mimo jiné, jejich práce spočívala v tom, že jako otroci pro Egypťany vyráběli cihly. Je to zvláštní, že po mnoha letech se tu potomci Jákoba objevují opět na stejném místě a je tu dokonce zmínka o cihelně. Jeremiáš 43, 8 a 9. V Tachpanchésu stalo se k Jeremiášovi slovo Hospodinovo. Vezmi do rukou velké kameny a ukryj je za přítomnosti judských mužů do jílu v cihelně u vchodu do faraonova domu v Tachpanchésu. Není v tom trochu zvláštní symbolika nebo dokonce ironie? Kdysi dávno prožili mocné Hospodinovo vysvobození z otroctví, kterému jejich otcové v Egyptě nesnesitelně tvrdě podléhali. Teď se sem duchovně a nyní i fyzicky zdevastovaný boží lid docela dobrovolně vrací, i když je to v rozporu s Hospodinovými pokyny. Dokonce se sem vrací s nadějí na záchranu života. Není to tak trochu výsměch zachraňující boží moci? Není to výsměch boží péči o tento lid, která trvala po celá staletí? Když si pročítám následující Jeremiášovy texty, jsem překvapen, že tito zbývající Judejci přes všechno utrpení, které prožili a které ještě stále prožívají, mají pořád mezi sebou, ba přímo ve svých srdcích, uchované modlářství. Trest, který celý národ postihl za toto modlářství už tolikrát, je teď mimořádně tvrdý. Lidé jsou na hranici přežití a přece se stále znovu uchylují ke svému ohavnému modlářství. Jak bláznivé, jak zatemnělé, jak pošetilé. Na druhé straně se v tomto textu s úžasem dívám na Hospodina, na jeho reakci, která je tu popsána, protože i když se lid staví na odpor každému Hospodinovu slovu, Hospodinovo slovo přece ještě zní. Jeremiáš má stále co zvěstovat. Lid zatím ještě nebyl zcela Hospodinem opuštěn, zcela zlikvidován. A tak Hospodin ještě pořád mluví, pořád se pokouší, pořád vysvětluje, že to byl hřích lidu, který způsobil tento neutěšený stav. Jsme ve 44. kapitole Jeremiášova proroctví, čtu hromádku prvních veršů. Slovo, které se stalo k Jeremiášovi pro všechny Judejce, kteří bydleli v egyptské zemi, kteří bydleli v Migdolu, Tachpanchésu, Memfidě a v zemi Patrosu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Viděli jste všechno zlo, které jsem uvedl na Jeruzalém a na všechna judská města. Hle, jsou to dnes jen trosky, nikdo v nich nebydlí, a to pro jejich zlé skutky, které páchali. Uráželi mě, když chodili pálit kadidlo a sloužit jiným bohům, které neznali oni, ani vy, ani vaši otcové. Posílal jsem k vám všechny své služebníky proroky, nepřetržitě jsem je posílal se vzkazem, nedopouštějte se té ohavnosti, kterou nenávidím. Ale neuposlechli a nenaklonili své ucho, aby se odvrátili od svých zlých skutků a nepálili kadidlo jiným bohům. Proto se vylilo mé rozhořčení a můj hněv a hořel v městech judských a na ulicích Jeruzaléma, takže se stali troskami a spustošeným krajem, jak je tomu dodnes. Nyní toto praví Hospodin Bůh zástupů, Bůh Izraele, proč sami sobě působíte tak veliké zlo? Vytínáte ze společenství Judy muže i ženu, nemluvně i kojence, takže vám nezbude ani pozůstatek lidu. Urážíte mě výtvory svých rukou, když pálíte kadidlo jiným bohům v zemi egyptské, kam jste vstoupili, abyste tam pobývali jako hosté. Vytínáte sami sebe a stanete se zlořečením a potupou mezi všemi pro národy země. Což jste zapomněli na zlé skutky svých otců a na zlé skutky judských králů a na zlé skutky jejich žen i na zlé skutky své a na zlé skutky svých žen, jichž jste se dopouštěli v zemi judské a v ulicích Jeruzaléma? Dodnes nejsou zkrušeni, nebojí se, neřídí se mým zákonem ani mými nařízeními, která jsem předložil vám a vašim otcům. Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví toto. Hle, zaměřím se na vás, ale ke zlému a celého Judu vytnu. Vezmu pozůstatek judského lidu, ty, kteří pojali úmysl vstoupit do egyptské země, aby tam pobývali jako hosté, všichni v egyptské zemi zajdou, padnou mečem či hladem, zajdou malí i velcí, zemřou mečem a hladem, stanou se kletbou, úděsem, zlořečením a potupou. Ty, kdo se usadili v egyptské zemi, strestám mečem, hladem či morem, jako jsem strestal Jeruzalém. Nevyvázne a nepřežije nikdo z pozůstatku judského lidu, z těch, kteří přišli do egyptské země, aby tam pobývali jako hosté. Nevrátí se do země judské, ačkoliv celou duší prahnou potom, aby se mohli vrátit a bydlit tam. Nevrátí se. Jen někteří vyváznou. Přátelé, tolik prvních 14 veršů ve 44. kapitole Jeremiášova proroctví. Řekl bych, tady to máte, Judejci. Co jste si přáli, to máte. Jste v Egyptě a už se z něho nevrátíte. Tady slyšíte, jaký bude váš další osud. Budiš vám jasné, co vás stihne za vaše hrozné modlářství. A nezapomeňte, že z předchozího Hospodinova slova, které vám Jeremiáš zvěstoval, se toho už mnoho naplnilo. Proč by se tedy nenaplnilo to, co slyšíte právě teď? A co na tohle varující, nebo už vlastně soud, definitivně ohlašující prorocké slovo? Co na to lid? 44. kapitola úsek od 15. verše. Na to odpověděli Jeremiášovi všichni muži, kteří věděli, že jejich ženy pálívaly kadidlo jiným bohům, i všechny ženy, které tu stály. Bylo jich veliké shromáždění, všechen lid, který pobýval v Patrosu v egyptské zemi. V tom, co si nám mluvil ve jménu Hospodinově, tě neposlechneme. Určitě však splníme všechno, co vyšlo z našich úst, že budeme pálit kadidlo královně nebes a že jí budeme přinášet úlitby, tak jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové i velmožové v městech judských a na ulicích Jeruzaléma. Tehdy jsme měli chleba do syta, bylo nám dobře, nic zlého jsme nezakoušeli. Od té doby, kdy jsme přestali pálit kadidlo královně nebes a přinášet jí úlitby, máme nedostatek ve všem a hyneme mečem a hladem. Ženy dodali, jestliže pálíme kadidlo královně nebes a přinášíme jí úlitby, což pak jí bez vědomí svých mužů pečeme obětní koláče, jimiž ji spodobňujeme a přinášíme jí úlitby? Tolik úsek po 19. verš. Jak tvrdé srdce, jaké bláznovství, jaké duchovní zatemnění, o co vlastně jde a co s čím souvisí. Ale Hospodinovo slovo zní stále, Jeremiáš má co zvěstovat, stále ještě volá, dokud žije a dokud slyší Hospodinovo slovo, volá. Verše 20 a několik dalších. Jeremiáš řekl všemu lidu, mužům, ženám, i všemu lidu, kteří s ním vedli rozhovor, což pak si Hospodin nepřipomněl ten obětní dým z kadidla, jež jste pálili v městech judských a na ulicích Jeruzaléma vy i vaši otcové, vaši králové a vaši velmožové a lid země? Nepřišlo mu to na mysl? Hospodin už nemohl snést vaše zlé skutky a vaše ohavnosti, jež jste se dopouštěli. Proto se vaše země stala troskami, úděsem a zlořečením bez obyvatele, jak je tomu dnes. Protože jste pálili kadidlo a hřešili proti Hospodinu a neposlouchali Hospodina, že jste se neřídili jeho zákonem, jeho nařízeními ani jeho svědectvím, potkalo vás toto zlo, jak je tomu dnes. A Jeremiáš řekl všemu lidu a všem ženám, slyšte slovo Hospodinovo celý Judo v egyptské zemi, toto praví Hospodin zástupů Bůh Izraele. Vy i vaše ženy, co jste svými ústy vyslovili, to jste svýma rukama naplnili. Řekli jste, splníme sliby, které jsme dali. Budeme pálit kadidlo královně nebes a budeme jí přinášet úlitby. Tak si tedy dodržujete své sliby, vyplňujete své sliby. Ale slyšte slovo Hospodinovo, všechen Judo, který pobýváš v egyptské zemi. Hle, zapřísáhl jsem se při svém velikém jménu, praví Hospodin, že mé jméno už nebude vzýváno v celém Egyptě ústy žádného judského muže, který by říkal, jakože živ je panovník Hospodin. Hle, budu nad nimi bdít ke zlému a ne k dobrému. Všichni judští muži, kteří jsou v egyptské zemi, do jednoho zajdou mečem a hladem. Jen hrstka lidí unikne meči a vrátí se z egyptské země do země judské. A celý pozůstatek judského lidu, který přišel do egyptské země, aby tam pobýval jako host, pozná, čí slovo obstojí, zda mé, či jejich. A toto budete mít jako znamení, je výrok Hospodinův. Na tomto místě vás strestám, a tak poznáte, že má slova proti vám obstojí, vám ke zlému. Toto praví Hospodin, hle, vydám faraona Chofru, krále egyptského, do rukou jeho nepřátel, do rukou těch, kteří mu ukládají o život, jako jsem vydal Sitkiáše krále judského, do rukou Nebukadnesara, krále babylonského, jeho nepřítele, který mu ukládal o život. Kratinka 45. kapitola Jeremiáše je věnována písaři Báruchovi či Bárukovi. Báruk byl přítelem Jeremiáše a navíc byl něco jako jeho asistent. Možná si vzpomínáte, že právě tomuto muži Jeremiáš při svém uvěznění diktoval proroctví o králi Jojakýmovi a když pak toto poselství před králem předčítali, král svitek nožem odřezával a házel do ohně. Báruk potom text Hospodinova slova psal podle Jeremiášova diktátu ještě jednou. Náš McGee vzpomíná, nebo připomíná, že když byl Jeremiáš ve vazbě a Hospodin mu řekl, aby si koupil pole, byl to právě Báruk, který za něho vyřizoval všechno potřebné. Teď je Báruk spolu s Jeremiášem v Egyptě. Náš učitel, doktor McGee, v tomto místě znovu připomíná, že jednotlivé texty Jeremiášova proroctví nejsou seřazeny úplně chronologicky. Takže proroctví, která si tu čteme, nebyla vyslovena až v Egyptě, ale zřejmě už mnohem dříve. Záhy poté, co Báruk zapsal poselství pro krále Jojakýma. Bez pochyby ovšem právě teď v Egyptě mohlo toto slovo 45. kapitoly být pro Báruka povzbuzením v těžkých chvílích a především v dobách temného výhledu do další budoucnosti. Takže 45. kapitola Jeremiáše. Slovo, které promluvil prorok Jeremiáš k Bárukovi synu Neriášovu, když psal tato slova z Jeremiášových úst do knihy ve 4. roce vlády Jojakýma syna Jošiášova, krále judského. Toto praví Hospodin Bůh Izraele o tobě, Báruku. Řekl si, běda mi, neboť Hospodin přidal k mé bolesti ještě starost. Do zemdlení vzdychám a odpočinutí nenalézám. Toto mu povíš, toto praví Hospodin, hle, bořím, co jsem vybudoval, vyvracím, co jsem zasadil, celou tuto zemi. A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj, neboť hle, já uvedu zlo na všechno tvorstvo, v ní je výrok Hospodinův, ale tobě dám za kořist život na všech místech, kamkoliv půjdeš. Náš bratr John k tomu dodává, že tohle proroctví bylo Bárukovi doručeno, když byl ještě mladý. Mělo ho připravit na těžké doby, které pak na celý národ později přišly. V okamžiku, kdy se Jeremiáš s Bárukem dostali do Egypta, byli už oba zřejmě starci a útěchy jim oběma bylo hojně potřeba. Při čtení starozákonních knih jsme si už mnohokrát řekli, přátelé, že Hospodin sice měl a dosud má zvláštní úmysly se svým vyvoleným národem, s Izraelem, a přitom nikdy nezapomněl na ostatní národy. Když pozorně čteme všechny ty texty, tak dobře vidíme, že Hospodin nezapomněl ani na jednotlivé lidi z těch různých národů. Pán Bůh s těmi ostatními národy jednal, i pokud šlo o požehnání, ale pochopitelně také tehdy, když šlo o soudy nad zlem, které se hojně rozmáhalo. Chcete-li konkrétní příklad, vzpomeňte si třeba na známého takzvaného malého proroka Jonáše, který je poslán do pohanského a hříšného města Ninive, aby varoval před hrůzou, která tam nastane, pokud lidé nebudou činit pokání. Vzpomínáte si, jak se Jonáš zlobil, když ti lidé činili pokání a když na město Ninive žádný boží soud nepřišel v jeho době? Židé totiž ve svém vztahu k ostatním národům dospěli k jakési deformaci. Jonáš se chtěl dívat na to, jak pohanské město padne, jak bude zničeno. To jim patří. Ale nic takového se nestalo, protože Hospodin kvůli jejich pokání svůj soud milostivě odložil. A tak bychom mohli jmenovat řadu dalších proroků či božích lidí, kteří byli s konkrétním poselstvím posláni k nežidům, čili k národům, jež Izrael obklopovali. Možná se nám to při povrchním nebo hlavně asi při částečném takovém rychlíkovém čtení Starého zákona nezdá, ale Pán Bůh opravdu nikomu nestraní, opravdu miluje všechny lidi a miloval je vždycky za všech dob. Miloval je dokonce i tehdy, když jim vyhlašoval své soudy. Vlastně právě proto Pán Bůh vyhlašoval a dodnes vyhlašuje své soudy, aby před nimi varoval, aby včas ukázal cestu úniku. Přátelé, to jsou velmi závažné myšlenky, které se dotýkají taky naší doby. Měli bychom o nich uvažovat a především bychom si měli uvědomit, že pokud jsme se přijetím oběti Pána Ježíše Krista stali božími dětmi, máme velikou zodpovědnost za to, abychom boží slovo, které je varováním před božím soudem a které je také cestou úniku z toho soudu, abychom to Boží slovo zvěstovali, to Boží evangelium, tou dobrou zprávu. To poslání, které mají všechny Boží děti, všichni učedníci Pána Ježíše, je spojeno se stejnou odpovědností, s jakou byli samotným Hospodinem posíláni proroci. Vzpomínáte si, jak bylo Jonášovi, když Hospodinovo poselství nejdřív nechtěl vůbec vyřídit? Vzpomínáte si, jak to vyjádřil náš Jeremiáš? To Hospodinovo slovo v něm bylo jako oheň. Jeremiáš svůj pokus o mlčení prostě nemohl vydržet. Jak je to s naší věrností tomu poslání, které nám jako svým učedníkům sám mistr tak jasně dal? Kéž by nás i tato naše zamyšlení povzbudila a připomněla nám tu naši odpovědnost za sdílení možnosti záchrany. Přátelé, v tomto okamžiku se s naším pořadem musíme rozloučit. Čtení dalších textů z Jeremiášova proroctví si necháme zase na příště. Bude to 46. kapitola. Bůh buď s vámi.